Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 8. oktobar, vijesti dana. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili 16 osoba pod sumnjom da su počinili između ostalog i krivično djelo organizovani kriminal.
Paralelno u okviru akcije kodnog naziva Tango, pripadnici SIPE Slobode su lišili 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo navođenje na prostituciju.
Rudari treće i prve smjene pogona Stara jama rudnika mrkog uglja Zenica obustavili proizvodnju i blokirali ulaz u krug ovog pogona.
Ovo se dešava 3 mjeseca. Mi smo odlučili ovo riješiti za sva vremena, da se više ovo ne ponavlja.
Delegati Doma naroda federalnog parlamenta usvojili po hitnom postupku rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta. Vlada predložila uvećanje za 14,3 miliona konvertibilnih maraka.
Prijedlog izmjena i dopuna proračuna iznosi 2 milijarde 348 miliona 412 392 konvertibilne marke.
23 funkcionera koji su radili na rukovodećim pozicijama u državnim ministarstvima dobili skoro 346 hiljada konvertibilnih maraka na ime otpremnina za odlazak u penziju, objavio Centar za istraživačko novinarstvo. Nijedna stranka Saveza za promjene neće ići na sastanak koji je za sutra u Banja Luci zakazao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Skupštini Kosova ispaljen suzavac, uprkos nemirima usvojeni predloženi nacrti zakona. Premijer Albanije Edi Rama se izvinio Srbima zbog kamenovanja autobusa sa reprezentacijom Srbije. Velika Britanija pozvala Evropsku uniju da ubrza proces deportacije osoba koje ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila. Nobelova nagrada za književnost u 2015. godini dodijeljena bjeloruskoj spisateljici Svetlani Aleksijević. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Državna agencija za istrage i zaštitu uhapsila je 16 osoba koje se sumnjiče za poresku utaju, ugrožavanje sigurnosti, oštećenje tuđih stvari, tešku krađu, organizovanje otpora, dok su je prvo osumnjičeni dovodi u vezu i sa navođenjem na prostituciju. Pretreseni su objekti na 10 lokacija u Sarajevu, govori Kristina Jozić, portparolka SIPE.
U okviru akcije kodnog naziva Koral slobode je lišeno 10 osoba. Navedene osobe sumnjiče se da su u periodu od jula 2014. do juna 2015. godine s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, a posredstvom pravnog subjekta Holiday Resort d.o. Sarajevo upravljala i raspolagala većim dijelom imovine hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo u stečaju na način da su organizirali poslovanje hotela, vršili kontrolu prihoda i rashoda te vršili druge vidove kontrole nad radom ovog hotela. Paralelno u okviru akcije kodnog naziva Tango, pripadnici SIPE Slobode su lišili 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo navođenje na prostituciju. Ove osobe sumnjiče se da su učestvovale u organiziranju i vođenju pružanja seksualnih usluga na način da su ostvarivali kontakte sa potencijalnim konzumentima i posredovali u dogovaranju pružanja seksualnih usluga, a potom prevozili djevojke na dogovoreno mjesto. Za navedene usluge naplaćivali su 25% od dogovorenog iznosa za pružanje seksualne usluge.
Zbog problema oko isplate toplog obroka i regresa, jamski radnici noćne i prve smjene pogona Stara jama rudnika mrkog uglja Zelnica od jutro su obustavili proizvodnju. Kako su istakli, dok ne bude isplaćen regres, nema nastavka proizvodnje. Jedan od zahtjeva je drugačije vrednovanje jamskog rada od ostalih uposlenika, informiše Šerif Babić.
Topli obrok je uplaćen 5. oktobra, kada smo otišli u banku dobili smo informaciju da naših sredstava nema jer su banke aktivirale skidanje rata kredita, izjavio je rudar Eldin Đidić. Ogorčen je kao i njegov kolega Mehrudin Mahmić.
Ovo se dešava 3 mjeseca. Mi smo odlučili ovo riješiti za sva vremena, da se više ovo ne ponove.
Odem sutradan, to jučer u banku, šefa stio udarat u banci. Uzimaš mi moj hljeb, 2 rate plaćam, kad nije vam rudnik uplatio. Što kad nema para? Gdje su naše pare što mi je odbilo? Ne, neko je pokrao, za mene je ukralo.
Rudari Stare jame traže isplatu regresa za ovu godinu i dok se to ne desi, kako ističu, nema silaska u jamu. Direktor rudnika Zenica S.A. Čivić okupljenim rudarima je najavio tokom dana uplatu ukupno 400 hiljada maraka po osnovu toplog obroka, A što se tiče regresa, ovo pitanje bit će upućeno u Elektroprivredu BiH.
To pitanje biti delegirano na glavnom odboru sindikata rudara Federacije BiH prema vladajućem društvu i prema vladi federacije.
Jedan od zahtjeva je i razdvajanje i drugačiji obračun primanja jamskih od drugih radnika. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Delegati Doma naroda federalnog parlamenta usvojili su rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je rebalansom predložila uvećanje ovogodišnjeg budžeta za 14,3 miliona konvertibilnih maraka. U budžet je između ostalog uračunati 21 milion konvertibilnih maraka za penzioni fond, izvještava Milado Bradović.
Obrazlažući prijedlog Vlade Federacije o rebalansu budžeta, ministrica financija Jelka Miličević kazala je da izmjene uvažavaju aktuelnu situaciju u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vlada je predložila alternativne izvore financiranja, prenijela je ministrica financija.
Prijedlog izmjena i dopuna proračuna iznosi 2 milijarde 348 miliona 412 tisuća konvertibilne marke, što je za 14,3 miliona ili za 0,6% više u odnosu na proračun federacije za 2015. godinu.
U rebalansu nisu planirana sredstva od 200 miliona od aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, dodaje Jelica Miličević.
Zamijenjen je primicima od domaćeg zaduživanja.
U raspravi Predrag Kojović, delegat iz Kluba Srpskog naroda, prenio je da neće podržati predlog vlade.
Vlada koja drži u ladici zakon za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja ga ne financira, neće steći taj moralni kredibilitet.
I pojedini delegati iz nekoliko kantona nisu baš bili zadovoljni predloženim rebalansom budžeta, prije svi iz Unsko-sanskog kantona. Predsjednik kluba Hrvatskog naroda Tomislav Martinović prenio je podršku ovog kluba rebalansu budžeta.
Naša odluka je bila jednoglasna.
Na kraju klub Bošnjaka podržao je rebalans budžeta, šef kluba Osman Ćatić.
Donio odluku, znači da će podržati rebalans budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da, evo kako je rekla resorna ministrica, trenutno u izradi budžet Federacije 2016. godinu, koji će usvojiti do kraja ove godine. Smatramo da bi dobro bilo da ove zahtjeve koje su kolege iznijele uvrste se u budžet za 2016. godinu. Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske, za razliku od proteklih dana, danas nije bilo prepoznatljivog sukoba pozicije i opozicije. Preostale tačke dnevnog reda, među kojima je i donošenje odluke o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka Doboj, prošle su gotovo bez rasprave. Slušamo Milorada Milojevića.
Skupštinska većina glatko usvojila sve što je bilo predloženo dnevnim redom. Podršku je dobila i informacija od DUUS krajem prošle godine, iako se u teškoj raspravi pokazalo da se Republika Srpska sa dugom većim od 5 milijardi maraka nalazi u nezavidnoj financijskoj situaciji. Usvojena je i danas razmotrena odluka o planu parcelacije za autoput Banja Luka Doboj. Resorna ministarka Srebrenka Golić rekla je da se plan gradnje tog autoputa mora uskladiti sa odredbama entitetskog zakona o uređenju prostora i rađenju.
Usvajanjem prostornog plana, odnosno izmjena prostornog plana Republike, čiji je rok važnosti do 2025. godine, kojim je tačno definisana trasa autoputa, a imajući u vidu, znači, da ta trasa ide preko područja više opština, znači nadležno je resorno ministarstvo usvajanjem i utvrđivanjem ove trase. Skraćeni postupak ide samo zbog dodatne eksproprijacije, promjene nivelacije i pristupnih saobraćajnica gdje treba dodatnu izlazak i ulazak na autoput, što je ostalo.
Donesena je odluka o izradi zoning plana područja posebne namjene za Andrićgrad i to po skraćenom postupku, ministarka Golić.
Kojim je Andrićgrad planiran kao dio posebne turističke destinacije višegradskog turističkog područja, koje je definisano kao područje prvog ranga, odnosno kao područje velikih turističkih potencijala.
Usvojen je prijedlog odluke o izradi prostornog plana i područja posebne namjene Banjalučkog aerodroma. Golićeva je navela da je inicijativa pokrenuta jer kompleks aerodroma i bezbjednost korisnika aerodroma pri polijetanju i slijetanju vazduhoplova treba zaštititi na način da se spriječi nekontrolisana i neplanska gradnja na širem prostoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nova afera neovlaštenog snimanja i prisluškivanja potresa Republiku Srpsku. Radi se o novom audio snimku koji otkriva tajne o poslovima visokih funkcionera SNSD-a. Kako pišu mediji u Republici Srpskoj, ovaj audio zapis kruži Beogradom i to u krugovima ljudi bliskim vlastima Republike Srpske. I dok prozvani sve odbacuju kao montažu, opozicije u Republici Srpskoj smatra da se ni ovaj slučaj koji su već prozvali Papak 2 neće ispitivati niti dobiti sudski epilog. Erdoğan Katana.
Novi neovlašteno snimljeni audio zapis govori o mogućim budućim poslovima ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije i biznismena Mladena Milanovića Kaje, koje povezuje rođenje u Mrkonjić gradu. Na audio snimku koji se može naći i na YouTube-u, navodno govori kontroverzni banjalučki biznismen Mile Radišić, koji je pobjegao u Srbiju kako ne bi išao na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 3 godine zbog zloupotreba sa dionicama banjalučke medicinske elektronike.
Kaja Svečak Unij kredit banke dobija kredit, zahvaljujući zato što preko 600-700 miliona plasira državnih para, odnosno budžetskih sestava se prođe preko Unij kredit banke. Sve to kontroliše Zoran. I od toga oni imaju neki procenat, ne znam, da li jedan ili dva, toku jedne godine. To je velika lova banke.
Ministar financija Republike Srpske i funkcioner SNSD-a Zoran Tegeltija navode iz ovog audio snimka odbacio je kao neosnovane i pričama iz sive zone. S druge strane, funkcioner SDS-a Vukota Govedarica kaže da bi se trebala provesti ozbiljna istraga o svemu što se govori u snimku, ali sumnja da će specijalno tužilaštvo RS-a kao i u slučaju audio snimka oko moguće kupovine 2 poslanika pokrenuti bilo kakvu istragu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, pa Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kazne za uzgoj soje po leđima proizvođača.
Doćemo da je uništimo, mi sa našim vozilima i sve, to će se platiti najmanje od 1000 do 3000 maraka kaznu.
Bijeg od smrti kroz 7 zemalja.
Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu.
Kako izgleda dom bez krova?
Ovim ljudima rat je uništio živote i domove. 2 decenije poslije kažu da su iznevjereni i zaboravljeni, a svoga prijeratnog života sjećaju se sa nostalgijom.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula istragu u slučaju paljevine automobila novinara Emila Karamatića.
Onda stotine prijetnje, bušenja gume, presretavanje ispred redakcije.
Ugovor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa državom Bosnom i Hercegovinom, koji je nedavno usvojio savjet ministara, uzburkao javnost u Bosni i Hercegovini.
Svaki radnik ima pravo na svoji pola sata odmora, da li će ga iskoristiti da se moli Bogu ili će iskoristiti da se odmori, da jede, to nije uopšte stvar poslodavaca i što se tiče nas, to nije problem.
Prije najavljenog ćemo o aktuelnostima iz regije. Na sjednici Skupštine Kosova danas je ispaljen suzavac uz vižduke i polivanje vode. Skupština Kosova usvojila je niz nacrta zakona i tako okončala sjednicu. Na samom kraju se u sali pojavio dim. Iz Prištine se javila Amra Zeneli.
Uz zvižduke i polivanje vode od poslanika opozicije, Skupština Kosova usvojila je niz nacrta zakona i tako okončala današnju sednicu. Na samom kraju ispaljen je suzavac, koji su ispalili poslanici Samopredeljenja. Na njihovom Facebook profilu je potvrđeno da je suzavac koji je danas bačen u Skupštini uzet od aktivista Samopredeljenja tokom protesta protiv Aleksandra Jablanovića u januaru. Opozicija po treći put blokira rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na potpisan sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Poslanici tri opozicioni partija Pokreta Samopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, nakon što su u holu Skupštine otkrili umetničke slike sa nacionalnim elementima albanske istorije, prekrivene još 2004. godine, ušli su potom u salu Skupštine sa zviždaljkama i tako onemogućili početak sednice. Predsjednica Kosova Tifete Jahjago osudila je dešavanje u Skupštini i pozvala poslanike da se distanciraju od nasilja, da poštuju institucije koje su izgrađene sa velikim požrtvovanjem žaljenjem, uključujući i njihovo lično. Reagovala i vlada Kosova, navodeći da je za žaljenje nasilje koje je jedna grupa poslanika opozicije upotrebila danas, a kao posljedice toga su telesne povrede nekoliko poslanika koji su zatražili medicinsku pomoć, saopštili su iz vlade. Blokadu skupštine opozicija vrši već nedeljama, tako što izlazi za govornicom i onemogućava normalno funkcionisanje. Iz opozicije smatraju da se sporazumom o zajednici deli Kosovo i stvara paralelna srpska država. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 mladića u crnim uniformama izazvalo je oštre reakcije i osude u hrvatskoj javnosti. Stranku je prije 9 godina osnovao jedan od osnivača HDZ-a Branimir Glavaš, kasnije osuđen za ratne zločine. Pripremio Eni Zebić.
Obučeni su u crne odore sa beretkama na glavi. Osječki novinar Drago Hedl za naš radio podsjeća da su tako bili obučeni pripadnici Glavaševe posebne postrojbe 1991. uz koje se vezuje zločine za koje je Glavaš bio osuđen. Međutim, formiranje ove garde ima i aktualnu svrhu, tvrdi Hedl, jer rejting stranke pada nakon što se Glavaš vratio sa odsluženja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini.
Iz nekih izvora može se čuti da je on postao glavni problem stranke, onog njenog dijela koji bi htio voditi jednu razumnu, umjerenu, konzervativnu politiku, jer svojim istupima šteti stranci, što se na kraju pokazalo i na istraživanju javnog mnijenja koje govori da je rejting HDSSB-a otkako se Glavaš vratio iz zatvora značajno opao.
HDZ je oštro napao ovaj Glavašev potez. Šef HDZ-a Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.
Pokušaj dobivanja jeftinih političkih poena, to je dobivanja medijskog prostora. Nitko od njih ne govori i ne raspravlja šta bi trebalo napraviti, na koji način zaustaviti egzodus mladih iz Osječko-baranjske županije.
Oštri napadi iz lijeva. Predsjednik Socijaldemokratske partije za Osječko-baranjsku županiju Domagoj Hajduković.
Mene nažalost takve situacije podsjećaju na politički izričaj sredinom prošlog stoljeća. Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koje pomalo plaše.
Branimir Glavaš je 2010. osuđen na 8 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine. Nakon izricanja presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo odslužio dio kazna, puštenje iz zatvora i vratio se u Hrvatsku nakon što je Ustavni sud Hrvatske iz proceduralnih razloga ukinuo presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je danas Rusiju da prestane da podržava režim Basara el-Asada i da počne da se bori protiv takozvane islamske države u Siriji. Kako raste zabrinutost zbog ruskog angažmana u Siriji i upada u turski zračni prostor, prvi čovjek alijanse je poručio da je NATO spreman da brani sve saveznike, uključujući Tursku, od svih prijetnji. Priredila Biljana Jovićević.
NATO ministri u Briselu po svemu sudeći danas će se baviti dominantno sirijskom krizom i njenom eskalacijom od kad se i Rusija uključila u vazdušnu kampanju upadajući tokom prošlog vikenda u zračni prostor Turske. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg to zove zabrinjavajućom eskalacijom.
Mi ćemo proceniti ovaj razvoj događaja kao i posljedice po sigurnost saveznika. Ovo je posebno važno zbog nedavno kršenja NATO vazdušnog prostora koje su počinili ruski avioni.
I pored upozorenja da je NATO spreman da brani vazdušni prostor Turske od Rusije, ministri alijanse, za razliku od Sjedinjenih Država koje su odbacile mogućnost vojne saradnje sa Rusijom u Siriji, razmotrit će na koji način da privole Rusiju da pomogne u rješavanju krize, računajući ipak da ni Moskvi ne odgovara da bude uvučena u dugotrajni konflikt. Mora postojati prijelazno političko rješenje, uvjeren je Stoltenberg. Rusija veoma opasnu situaciju u Siriji čini još opasnijom, kaže britanski ministar odbrane Michael Fallon, također tražeći od Moskve da na bolji način iskoristi svoj uticaj na Asada.
Mi ćemo pozvati Rusiju da konkretno prekine sa huškanjem Asadovog režima, već da iskoristi svoj uticaj konstruktivno da zaustavi Asadovo bombardovanje sopstvenih civila.
U NATO-u postoje značajne razlike oko aktuelne političke krize u svijetu i ulozi Moskve u svemu. Istočnoevropske članice NATO-a koje se također plaše Rusije žele zadržati fokus na ukrajinskoj krizi, dok je za ostale sada primat borba protiv takozvane islamske države i sirijska kriza, što bi donekle moglo usporiti jedinstveni odgovor 28-članog bloka.
Vraćamo se domaćim temama. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula istragu u slučaju paljevine automobila novinara dopisnika BH Radija 1 Emila Karamatića u noći između utorka i srijede ispred Karamatićeve porodične kuće u mjestu Višići kod Čapljine. Predstavnici novinarskih udruženja uz osude ovog akta na slobodu medija ističu kako se u Bosni i Hercegovini nažalost napadi na novinare postali skoro pa normalna pojava. Više detalja ima Mirsad Behram.
U naselju Višići kod Čapljine slučaj je prijavio komšija koji je čuo prasak i vidio da gori Karamatićev automobil, portparol uprave policije HN kantona Ljudevit Marić.
Na mjestu događaja pronađeni su neki predmeti za koje postoji osnovna sumnja da su korišteni sa namjerom izazivanja požara.
Emil Karamatić, inače dopisnik BH Radija 1 i kolumnista portala Ne zna se ba, šokiran je onim što se dogodilo.
Klasičan primjer onaj zastrašivanja i upozoravanje. Kad bi sada ja analizirao je li to za nešto što sam napisao od prije 5, 10, 15 dana, ja sam jednom prilikom rekao da je ovo nekako isto kao kad dobijete nagradu, onda dobijete nagradu za cjelokupan rad. Tako i ovo očito, ta ekstremna strana ocjenjuje vaš cjelokupan rad, ali pogrešnim metodama.
Karamatić podsjeća da ovo nije prvi slučaj pritiska na njega.
Pa samo prije ovoga je na mojoj kući osvanio grafit, ne znam nija koji ustaše ili tako dalje i tako dalje, kao da su ga napisali recimo muslimani, tako nije veze s pameću, pa onda stotine prijetnje, bušenja gume, presretavanje ispred redakcije.
Član predsjedništva udruženja BH novinari Faruk Kajtaz ističe da u demokratskom svijetu novinari ni ne mogu biti dovedeni u poziciju ugrožavanja ljudskog i profesionalnog integriteta.
To je nešto što je u našoj zemlji skoro pa normalno, a u svim demokratskim sistemima svijeta apsolutno nenormalno i nepoznato, ili je svedeno na nekakve incidente koji su jako, jako rijetki.
Oglasila se i predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović, koja je pozvala vlasti na osudu napada na Emila Karamatića, te da osiguraju brzu i efikasnu istragu kako bi se počinioci priveli pravdi, uz podsjećanje na veliki broj prijetnji i napada na novinare u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centar za zastupanje građanskih interesa predstavio je rezultate istraživanja otvorenosti budžeta na nivou Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Istraživanje je pokazalo da vlasti pružaju građanima ograničene informacije o budžetu, te ukazalo na bitne nedostatke u predstavljanju podataka javnosti. Slušamo Dženanu Halimović.
Informacije o budžetu Bosne i Hercegovine su ograničene i ukupan iznos otvorenosti budžeta je 43, što je manje od svjetskog prosjeka. Ovo je pokazalo istraživanje koje je rađeno po metodologiji International Budget Partnershipa i Centra za zastupanje građanskih interesa. U odnosu na ranije godine, ove nije ostvaren nikakav napredak u nekoliko oblasti, uključujući budžet za građane i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta. Aleksandra Banović, istraživač u Centru za zastupanje građanskih interesa.
Jedna od direktnih preporuka jeste objavljivanje polugodišnjeg pregleda budžeta, te bi ovaj izvještaj trebao sadržavati podatke o planiranim vrijednostima, prihoda, rashoda, duga, makroekonomske pokazatelje za tekuću godinu i za sljedeće dvije budžetske godine. Još jedan od dokumenata koje se ne izrađuju jeste budžet za građane. On bi trebao omogućiti lakši pregled budžeta, to jeste da građani na lakši način mogu iščitati koje su to politike i prioriteti koje žele ostvariti.
Budžet se oslanja na ranije procjene, ali bez detaljnih informacija o izvršenju i utrošku u proteklom periodu. Kako bi se poboljšala transparentnost, Banović predlaže.
Povećati se obuhvatnost informacija u prijedlogu budžeta, ustanoviti kredibilne i efektivne mehanizme javne rasprave, istraživanja, fokus grupe, kako bi se dobila različita viđenja javnosti u budžetskim pitanjima, održavati parlamentarne rasprave o budžetima pojedinih ministarstava, ureda i agencija na kojima se može čuti glas javnosti, i zakonskim propisima i u praksi osigurati bolji nadzor zakonodavne vlasti nad procesom kako planiranja, tako i izvršenja budžeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ugovor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa državom Bosnom i Hercegovinom, koji je nedavno usvojilo Vijeće ministara, uzburkao je javnost u Bosni i Hercegovini. Za poslodavce u Republici Srpskoj pojedine odredbe ovog ugovora, ukoliko su tačne, nisu prihvatljive, dok iz Islamske zajednice tvrde da je ugovor u skladu sa bosansko-hercegovačkim zakonima i evropskim poveljama. Čeka se i stav pravoslavne i katoličke crkve, nakon čega će se ovome oglasiti i tročlano predsjedništvo. Gojko Veselinović.
Prema odredbama ugovora Islamske zajednice u BiH sa državom koji su se pojavili u medijima, navodno se vjernicima islamske vjeroispovijesti omogućava slobodno vrijeme za molitvu, izbor prehrane i oblačenja, a poslodavci će morati obezbijediti posebne prostorije za molitvu te obezbijediti odlazak na hadž. Međutim, profesor dr. Dževad Hodžić, koji je bio član radne grupe ispred Islamske zajednice koja je radila na ugovoru, kaže da je on istovjetan sporazumima koje sa državom već imaju Katolička i Pravoslavna crkva, te da je u skladu sa svim zakonima i europskim poveljama o ljudskim pravima, ali ima pojedinih specifičnosti poput vremena za molitvu.
Odnosno pravo na jednosatnu pauzu za obavljanje džume namaza. Time ni na koji način nisu u diskriminirajući položaj dovedene druge crkve, odnosno vjerske zajednice i drugi vjernici u odnosu na muslimane.
Za poslodavce u Republici Srpskoj pojedine odredbe ugovora koje su se pojavile u javnosti nisu prihvatljive, kaže Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca.
Svaki radnik ima pravo na svoji pola sata odmora, da li će ga iskoristiti da se moli Bogu ili će iskoristiti da se odmori, da jer to nije uopšte stvar poslodavaca i što se tiče nas to nije problem. Međutim, bilo kako opremanje prostorija ili neke druge stvari je apsolutno za nas neprihvatljivo, jer mislim da religija nije mjesto u preduzeću.
Hodžić i to negira.
Nema to nigdje u sporazumu da će se morati obezbijediti dodatna prostorija.
Sporni ugovor naišao je na oštru osudu i institucija Republike Srpske koje tvrde da je riječ o uvođenju šerijata u BiH te da daje veća prava islamskoj zajednici u odnosu na druge konfesije. Ministar rada Republike Srpske Milenko Savanović.
Nisu primjer na vremenu u kome mi živimo iz prostog razloga što onda imamo lančanu reakciju gdje će s pravom i druga dva naroda tražiti određene, ajde da kažem, privilegije na temu vjeroispovijesti.
Sa druge strane, član predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić kaže da se od ovog bespotrebno pravi politički cirkus.
Ali ono što mogu da garantujem da će taj sporazum otići i kod kardinala i kod Srpske pravoslavne crkve, da uporede da li su ista prava, prirodno. I samo ista prava bit će odobren. Ako bilo ko ima neka drugačija, neće biti odobren i neće proći. I to sam uvjeren da je to pristup koji ćemo sva tri člana predsjedništva imati.
Sličnog mišljenja je i profesor Hodžić koji smatra da se hajka diže pod dirigentskom palicom Milorada Dodika.
Ovu situaciju koristi da preko leđa islamske zajednice i ovog sporazuma se razračunava sa Savezom za promjene u Vijeću ministara, sa gospodinom Ivanićem u predsjedništvu, sa SDS-om, optužujući za sve što radi da zapravo izdaju interese RS.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Gradska vlast Doboja dobila je dokumentaciju o projektu upotreba obnovljive geotermalne energije. Projekat je finansiran u sklopu razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom. Do kraja ove godine bit će raspisan tender za izbor izvođača koji bi potom trebao da uradi toplifikaciju dvije osnovne škole na području Doboja, izvještava Arnes Grbešić.
Geotermalna istraživanja urađena su na dvije lokacije, pored osnovnih škola u dobojskim selima Ševarlije i Boljanić, kaže Damir Kasum iz sarajevske firme Geotest, koja realizuje ovaj projekat.
Moguće je izvesti priključenje jedne i druge škole na obnovljivi izvor geotermalne energije. Pretpostavljamo da će biti uštede negdje oko 2/3 sadašnjih sredstava koje škole koriste za grijanje. Naravno, to će se moći uložiti u puno korisnije stvari za djecu.
Magistar geologije iz Doboja Petar Katanić.
Dugoročno su te investicije otplative, ekološki čiste, štede energiju. Jer sama činjenica da sad škola recimo u Boljaniću koristi 75 kW u energetskom smislu, a da je jedna bušotna dala 175 kW takve energije vam sve govori.
U istraživanja na terenu Češka razvojna agencija uložila je oko 1.200.000 maraka. Ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnjik. Do kraja godine Češka razvojna agencija raspisat će tender za odabir izvođača radova za realizaciju ovog projekta. Realizacija bi trebala početi tokom 2016. godine. Ono što međutim nije sasvim poznato u ovom trenutku jeste koliko je novca potrebno za narednu najvažniju fazu projekta, a to je priključenje osnovnih škola na geotermalne izvore energije. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović kaže da je lokalna vlast već podnijela zahtjev Češkoj razvojnoj agenciji za dobijanje novih sredstava.
Sad ne znamo tačno koliko je para, ali znači to je iduće godine i ono što ne budemo obezbijedili, normalno će učestvovati i grad Doboj sa financijskim sredstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u Sarajevu uhapsili 16 osoba pod sumnjom da su počinili između ostalog i krivično djelo organizovani kriminal. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta usvojili rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta. Vlada predložila uvećanje za 14,3 miliona konvertibilnih maraka. Nijedna stranka Saveza za promjene neće ići na sastanak koji je za sutra u Banja Luci zakazao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, rečeno je novinarima nakon sastanka stranaka članica ovog saveza u istočnom Sarajevu. U Skupštini Kosova ispaljen suzavac uprkos nemirima usvojeni predloženi nacrti zakona. Nobelovu nagradu za književnost u 2015. godini dobila bjeloruska spisateljica Svetlana Aleksijević. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.